สวัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ในการเดินทางเยือนกรุงแบกแดดของประเทศอิรักครั้งแรกของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐจิมแมทติสรัฐมนตรีแมทติสชื่นชมทหารอิรักในความสามารถและความไม่ย่อท้อพลเอกแมทติสกล่าวว่ากองกำลังของอิรักมุ่งความพยายามไปที่การปลดแอกเมืองโมซูจากกลุ่มรัฐอิสลาม IS การต่อสู้เพื่อจุดหมายดังกล่าวจะช่วยเหลือประชาชนชาวอิรักหลายแสนคนที่ถูกกดขี่โดยกลุ่มรัฐอิสลามเป็นเวลากว่า2ปีแล้วผู้บัญชาการกองกำลังร่วมในปฏิบัติการ Inherent Resolve พลโทสตีเฟนทาวเซนกล่าวว่าความโหดร้ายของกลุ่มรัฐอิสลามเป็นภัยคุกคามมากกว่าเฉพาะในอิรักและซีเรียเท่านั้นเพราะเป็นภัยต่อภูมิภาคและต่อโลกด้วยรัฐมนตรีแมทติสกล่าวที่กรุงแบกแดดว่าทหารอิรักได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากสมาชิกกว่า60คนในกลุ่มพันธมิตรที่ต่อสู้กับรัฐอิสลามในอิรักและซีเรียพลเอกแมทติสกล่าวชื่นชมความสำเร็จของทหารอิรักโดยบอกว่าแม้กองทัพอิรักจะได้รับความสูญเสียมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตแต่ก็สามารถกลับมาสร้างศักยภาพด้านยุทโธปกรณ์และกำลังพลขึ้นมาใหม่หลังจากการต่อสู้เป็นเวลาหลายเดือนบริเวณตะวันออกของเมืองโมซูปราศจากกลุ่ม IS แล้วและทหารอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรกำลังตั้งเป้ายึดคืนบริเวณตะวันตกของเมืองดังกล่าวด้วยพลโททาวเซนกล่าวในแถลงการว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นว่าพวกเขามีความสามารถเพิ่มมากขึ้นต่อสู้กับศัตรูได้ดีขึ้นและเป็นกองกำลังมืออาชีพพลโททาวเซนกล่าวว่าศึกที่เมืองโมซูเป็นศึกที่ยากสำหรับกองทัพของประเทศใดๆในโลกและทหารอิรักได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพที่เอาชนะสิ่งท้าทายครั้งนี้นายทหารอเมริกันผู้นี้กล่าวว่าทหารอิรักต่อสู้ต่อศัตรูและยอมเสียสละเลือดเนื้อเพื่อประชาชนของตนและคนทั่วโลกกลุ่มรัฐอิสลามทำร้ายประชาชนไม่เลือกหน้าแต่กองทัพอิรักพยายามทุกวิถีทางเพื่อปกป้องประชาชนในเมืองโมซูไม่ว่าพวกเขาจะนับถือศาสนาใดพลโททาวเซนกล่าวว่าทหารอิรักแสดงให้เห็นต่อประชาชนของประเทศตนว่าควรทำอย่างไรเพื่อทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่นที่ผ่านมามีการโจมตีทางอากาศของกองทัพพันธมิตรกว่า 10,000 ครั้งเพื่อปราบปรามกลุ่มรัฐอิสลามในอิรักและกลุ่มพันธมิตรช่วยอบรมและสนับสนุนด้านยุทโธปกรณ์ต่อทหารอิรักกว่า 70,000 คนรัฐมนตรีแมทติสบอกว่าการต่อสู้จะมีขึ้นอีกและเราจะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียวเมื่อมองไปถึงอนาคตสหรัฐจะยืนเคียงข้างกองทัพอิรักและชาวอิรักในการต่อสู้กับศัตรูกลุ่มนี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ20วินาทีครับ
VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่6มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์คาดว่าจะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับใหม่เกี่ยวกับการกำหนดกฎเกณฑ์เรื่องผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐที่เป็นชาวมุสลิมในวันจันทร์นี้กรณีโต้แย้งครั้งใหม่จากทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันเสาร์คือการกล่าวหารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาว่ามีคำสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งของนายโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งกรณีดังกล่าวได้เป็นที่โต้แย้งและได้ถูกโจมตีจากสมาชิกรัฐสภาทั้งฝ่ายรีพับลิกันและจากฝ่ายเดโมแครตมีรายงานผู้ที่ต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล15คนจากการใช้อาวุธสารเคมีโจมตีที่เมืองโมซูนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเรามีรายงานเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหลังกรณีอื้อฉาวเรื่องการลอบสังหารนายคิมจองนัมพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือรายงานธุรกิจมาเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับเรื่องของการตรวจหาการปนเปื้อนของสารอันตรายในยารักษาโรคติดตามรับฟังเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีรายงานว่าเป็นที่คาดหมายกันว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ฉบับใหม่ในวันจันทร์นี้เกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์กำหนดควบคุมเรื่องผู้เดินทางเข้าประเทศสหรัฐที่เป็นชาวมุสลิมหลังจากคำสั่งก่อนหน้านี้ถูกศาลของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำสั่งระงับการใช้โดยรายงานของสื่อมวลชนสหรัฐระบุว่าในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารฉบับใหม่ที่คาดว่าจะมีการประกาศในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐนั้นอิรักจะไม่ถูกระบุชื่ออยู่ในรายชื่อประเทศมุสลิมที่ถูกห้ามการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐเหมือนกับคำสั่งผู้นำบริหารฉบับก่อนโดยในคำสั่งผู้นำบริหารฉบับแรกที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีคำประกาศให้ออกนำมาใช้เมื่อวันที่27มกราคมหลังจากที่ปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งนั้นมี7ประเทศที่อยู่ในข่ายชาวมุสลิมที่ถูกระงับการเดินทางเข้าประเทศสหรัฐคือนอกจากอิรักแล้วยังมีอิหร่านลิเบียโซมาเลียซูดานซีเรียและเยเมนด้วยอย่างไรก็ตามเป็นที่คาดหมายกันว่าในคำสั่งผู้นำบริหารครั้งใหม่นี้อิรักจะถูกถอนชื่อจากกลุ่มประเทศที่สหรัฐนั้นจำกัดควบคุมการเดินทางเข้าประเทศของชาวมุสลิมอย่างไรก็ตามคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ถึงแม้จะมีการนำมาใช้เป็นช่วงเวลาไม่กี่วันก็ตามก็ได้สร้างความสับสนและความไม่แน่นอนขึ้นที่สนามบินทั่วโลกในขณะที่เจ้าหน้าที่ด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐพยายามที่จะตัดสินใจว่าเรื่องนี้จะมีผลต่อการอนุญาตให้ชาวมุสลิมที่อยู่ในข่ายควบคุมเหล่านี้เดินทางเข้าประเทศอย่างไรถึงแม้ว่าชาวมุสลิมที่ว่านี้จะได้รับอนุญาตวีซ่ามาก่อนหน้านี้และถือบัตรกรีนการ์ดหรือบัตรเขียวที่สามารถเดินทางเข้าออกสหรัฐได้ก็ตามรัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นกล่าวอ้างยืนยันว่าประธานาธิบดีสหรัฐมีอำนาจที่จะออกคำสั่งดังกล่าวเพื่อปกป้องสหรัฐจากภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นได้จากการก่อการร้ายแต่อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐไมเคิลเชอร์ทอฟได้บอกกับ VOA ว่าตนนั้นคาดหวังว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะมีประกาศผู้นำฝ่ายบริหารฉบับใหม่ซึ่งสมเหตุสมผลและไม่ทำให้ผู้ที่ไม่ควรที่จะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้โดยไม่ตั้งใจครับอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกำลังเป็นข่าวในสหรัฐในขณะนี้เป็นผลมาจากการทวีตของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เมื่อวันเสาร์ที่กล่าวอ้างหรือกล่าวหารัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาว่ามีคำสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของตนระหว่างที่ตนหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีอยู่โดยคำกล่าวอ้างที่ว่านี้เป็นคำกล่าวอ้างลอยๆโดยไม่มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนแต่อย่างใดหลังจากที่มีทวีตของประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวหา รัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาว่ามีคำสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ของตนที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่สำหรับการหาเสียงของนายโดนัลด์ทรัมป์ในนครนิวยอร์กในช่วงก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปลายปีที่แล้วโฆษกของประธานาธิบดีโอบามาได้ออกมาแถลงตอบโต้เรื่องนี้และปฏิเสธว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานั้นไม่ได้มีคำสั่งให้มีการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ของนายโดนัลด์ทรัมป์หรือนักการเมืองคนอื่นๆแต่อย่างใดทั้งสิ้นและอีกด้านหนึ่งในวันนี้นายเจมส์แคลปเปอร์อดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของข่ายงานโทรทัศน์ NBC ยืนยันว่าไม่มีกิจกรรมการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ดังกล่าวตามคำกล่าวอ้างของนายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แต่อย่างใดหรือได้มีความพยายามในเรื่องนี้แต่อย่างใดโดยนายเจมส์แคลปเปอร์อดีตผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐยืนยันว่าไม่มีคำสั่งของศาลที่อนุญาตให้มีการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ที่มุ่งเป้านายโดนัลด์ทรัมป์ขณะที่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ว่าจะเป็นทั้งก่อนหรือหลังการเลือกตั้งโดยปกติแล้วคำสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์นั้นจะต้องได้รับการอนุญาตหรือได้รับหมายศาลอนุญาตให้สามารถดำเนินการเรื่องนี้ได้ครับอย่างไรก็ตามการทวีตกล่าวหาอย่างลอยๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในเรื่องนี้ทำให้เกิดปฏิกิริยาทั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติของพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตโดยทั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติของทั้งสองพรรคได้โจมตีคำกล่าวอ้างลอยๆของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยไม่มีเหตุผลมาสนับสนุนในเรื่องนี้และเรียกร้องให้มีการนำหลักฐานที่ว่านี้มาแสดงอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เองได้เรียกร้องให้คณะกรรมาธิการด้านข่าวกรองของรัฐสภาสหรัฐทำการตรวจสอบข้อกล่าวอ้างของตนเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับและจากสหรัฐขยับไปที่โมซูนะครับในขณะที่โมซูยังเป็นสนามรบเพื่อขับเคี่ยวช่วงชิงระหว่างกองทัพของอิรักกับกลุ่ม IS อยู่มีรายงานว่ามีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล15คนจากการใช้อาวุธสารเคมีเข้าโจมตีโดยการรายงานเรื่องการใช้อาวุธสารเคมีเข้าโจมตีที่ว่านี้นับเป็นรายงานหนึ่งในบรรดาเหตุการณ์4ครั้งที่เกิดขึ้นในช่วง10วันที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้องค์การระหว่างประเทศออกคำเตือนว่ากลุ่ม IS นั้นอาจจะใช้อาวุธสารเคมีเพื่อโจมตีพลเรือนในบริเวณตะวันออกของเมืองโมซูครับอีกด้านหนึ่งเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือนะครับการลอบสังหารนายคิมจองนำพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนที่สนามบินในมาเลเซียสร้างคำถามแก่ผู้สังเกตการว่าเหตุใดนายคิมจองนำจึงถูกลอบสังหารและจีนซึ่งถูกมองว่าเป็นชาติที่มีอิทธิพลต่อผู้นำเกาหลีเหนือในเรื่องนี้หากผู้นำเกาหลีเหนือมีคำสั่งให้ลอบสังหารดังกล่าวนี้จะมีผลกระทบอย่างไรต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือซึ่งเป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดสตีฟมิลเลอร์ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันมีบทวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาข่ายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายงานมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เหตุการณ์ต่างๆที่ต่อเนื่องจากการลอบสังหารคิมจองนำยังคงคืบหน้าตลอดเวลาค่ะและสร้างความตึงเครียดด้านความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างมาเลเซียกับเกาหลีเหนือนายคิมจองนำพี่ชายต่างมารดาของผู้นำเกาหลีเหนือใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในประเทศจีนค่ะหลังจากล้มเหลวในการเดินทางเข้าญี่ปุ่นด้วยหนังสือเดินทางปลอมเพื่อไปเยี่ยมชมดิสนีย์แลนด์ในปีค.ศ.2001บรรดาเจ้าหน้าที่จากสหรัฐและเกาหลีใต้ต่างเชื่อว่าคิมจองอึนอยู่เบื้องหลังของการลอบสังหารนี้และหากพิสูจน์ได้ว่าเป็นความจริงเกิดคำถามว่าการลอบสังหารนี้จะกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับเกาหลีเหนือหรือไม่ค่ะบรูซคลิงเกอร์นักวิจัยทุนอาวุโสด้านเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือที่ Heritage Foundation กล่าวว่าความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างสองประเทศนี้ลุ่มๆดอนๆเป็นส่วนใหญ่ค่ะดังนั้นจีนจึงไม่ชอบใจนักกับสิ่งที่เกาหลีเหนือกำลังกระทำอยู่แต่ว่าจีนไม่อยากจะสร้างแรงกดดันและนำมาตรการคว่ำบาตรของสหประชาชาติออกมาใช้ต่อเกาหลีเหนือค่ะ ทางด้านโบนี่คลาสเซอร์ที่ปรึกษาอาวุโสประจำเอเชียแห่ง Center for Strategy and International Studies แสดงข้อสังเกตว่าน่าจะรวมเอาการลอบสังหารคิมจองนัมเอาไว้ในรายชื่อประเด็นและกิจกรรมต่างๆที่เกาหลีเหนือเป็นผู้ก่อซึ่งสร้างความเย็นชาระหว่างความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับจีนค่ะเธอกล่าวว่านี่รวมถึงการทดสอบจรวดขีปนาวุธและระเบิดนิวเคลียร์โดยเกาหลีเหนือด้วยปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์ของสองชาตินี้ยังจืดชืดนะคะคือการที่จีนกำลังมองหาประเด็นต่างๆที่จีนสามารถร่วมมือกับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โรเจอร์เบเกอร์แห่ง Strategy Analysis กล่าวว่าสิ่งที่สำคัญที่ควรจับตาอยู่ที่ว่าทางการจีนรู้สึกหรือไม่ว่าการกระทำของเกาหลีเหนือเริ่มบั่นทอนต่อผลประโยชน์ของจีนค่ะเขากล่าวว่าทางการจีนยอมรับมายาวนานแล้วต่อการกระทำหลายๆอย่างของเกาหลีเหนือเนื่องจากจีนมองว่าไม่ได้สร้างความคุกคามแก่จีนค่ะซึ่งหมายรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือด้วยคลิงเกอร์กล่าวเสริมนะคะว่าเป็นไปได้ว่าการลอบสังหารคิมจองนัมอาจทำให้จีนโกรธเคืองเกาหลีเหนือมากกว่าการทดสอบขีปนาวุธและอาวุธนิวเคลียร์ค่ะจีนออกมาประกาศจะหยุดนำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือแต่ก่อนหน้าที่จีนจะประกาศนี้นะคะจีนได้นำเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือเข้าไปมากมายพอแล้วคลิงเกอร์กล่าวนะคะว่าอาจเป็นไปได้ว่าการนำเข้าถ่านหินนี้ได้ตามปริมาณที่กำหนดในโควต้านำเข้าปีคศ2017ไปแล้วก็ได้ค่ะเนื่องจากเหตุลอบสังหารคิมจองนัมทำอย่างเปิดเผยในที่สาธารณะโรเจอร์เบเกอร์นักวิเคราะห์แห่ง Strategic Analysis กล่าวว่าหากเกาหลีเหนือถูกระบุให้อยู่ในรายชื่อของชาติก่อการร้ายก็เป็นไปได้ว่าจีนอาจจะถูกร้องขอโดยนานาชาติให้ปฏิบัติต่อเกาหลีเหนือตามฐานะในรายชื่อประเทศก่อการร้ายค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเข้าช่วงของรายงานธุรกิจกันนะครับในวันจันทร์คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐดัชนีหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ระดับ 21,000 กับ6จุด Nasdaq ที่ 5,871 ส่วน Standard & Poor's นั้นจะต้อนรับการซื้อขายในสัปดาห์หน้าที่ 2,883 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผู้นำคนสำคัญของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป4ประเทศคือฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีและสเปนจะหารือกันในวันจันทร์นี้นะครับเกี่ยวกับอนาคตของสหภาพยุโรปในช่วงที่สหภาพยุโรปกำลังเผชิญปัญหาท้าทายหลายประการที่ทำให้มีการพูดถึงว่าควรจะมีสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่นะครับประธานาธิบดีฝรั่งเศสฟรังซัวโอลองจะเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นที่พระราชวังแวร์ซายชานกรุงปารีสโดยจะเน้นที่การหารือเกี่ยวกับการผลักดันให้ EU นั้นก้าวไปข้างหน้าขณะที่กำลังเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆเช่นการที่อังกฤษแยกตัวออกจาก EU และความกังวลของ EU เองที่มีต่อรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สำหรับการประชุมใหญ่ของ EU จะมีขึ้นในวันที่25มีนาคมนะครับซึ่งก็จะเป็นเวลาเดียวกับโอกาสครบรอบ60ปีสนธิสัญญากรุงโรมซึ่งเป็นการวางรากฐานของสหภาพยุโรปด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานสหภาพยุโรปชองครอสยุงเคอร์ได้เสนอสมุดปกขาวที่ระบุถึงโครงร่าง5ข้อสำหรับอนาคตของสหภาพยุโรปได้แก่การเดินหน้าตามหลักการของ EU การยืนยันในตลาดเดี่ยวการเป็นพันธมิตรที่มีผลประโยชน์ร่วมกันการทำน้อยแต่ประสิทธิภาพสูงและการร่วมมือกันทำให้มากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์จีนร่วมประชุมกันที่กรุงปักกิ่งในการประชุมสภาประจำปีซึ่งเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่หอประชุมใหญ่ประชาชนจีนนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงกล่าวกับผู้แทนจีนว่าคาดว่าเศรษฐกิจจีนจะเติบโตราว 6.5% ในปีนี้ลดลงเล็กน้อยจากปีที่แล้วนะครับซึ่งขยายตัวที่ระดับ 6.7% ซึ่งกลายเป็นตัวเลขการขยายตัวต่ำที่สุดของเศรษฐกิจจีนในรอบ26ปีนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ตกลงกันเรื่องการแก้ปัญหาหมอกควันพิษซึ่งกำลังเป็นปัญหาสำคัญในเมืองใหญ่ของจีน รวมถึงการแก้ปัญหามลพิษในแหล่งน้ำและดินด้วยนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังมีแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมอีก 7% ซึ่งจะเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับที่จีนเพิ่มงบประมาณด้านการทหารดังกล่าวการประกาศแผนของจีนครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งประกาศแผนเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของสหรัฐอีก 10% เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับและที่เม็กซิโกนะครับรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของเม็กซิโกอินเดอฟองโซกัวฮาโดกล่าวว่าเม็กซิโกกำลังเตรียมเจรจาให้มีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการค้าเสรีแถบอเมริกาเหนือหรือ NAFTA ฉบับใหม่เพื่อทำให้ข้อตกลงอายุ23ปีฉบับนี้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกกล่าวว่าเม็กซิโกพร้อมแล้วที่จะเจรจากับรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัฐบาลแคนาดาเพื่อปรับปรุงข้อตกลง NAFTA โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานด้านแรงงานและสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีกัวฮาโดยืนยันนะครับว่าเม็กซิโกจะไม่ยอมรับการตั้งกำแพงภาษีใดๆเด็ดขาดนะครับและเว็บไซต์ขายปลีกออนไลน์รายใหญ่ของสหรัฐ Amazon.com เปิดตัวโครงการใหม่เพื่อช่วยให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในงานด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของ Amazon ผ่านระบบควบคุมด้วยเสียงของ Alexa หรือที่เรียกว่ากองทุน Alexa FundFollows นะครับ Alexa Fund Fellows นะครับโดย Amazon จะให้เงินทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอกในมหาวิทยาลัย4แห่งในอเมริกาเหนือคือมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon มหาวิทยาลัย Johns Hopkins มหาวิทยาลัยรัฐแคลิฟอร์เนียภาคใต้หรือ USC และมหาวิทยาลัย Waterloo ในแคนาดานะครับแต่ยังไม่มีการเปิดเผยมูลค่าเงินทุนในการศึกษาที่ว่านี้Alexa นั้นคืออุปกรณ์ที่ควบคุมคำสั่งต่างๆด้วยเสียงคล้ายกับ Siri ของ Apple และ Google Assistant นะครับแต่ข้อได้เปรียบของ Alexa คืออนุญาตให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์ต่างๆนั้นสามารถช่วยในการพัฒนา Alexa ได้นะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับในงาน World Mobile Congress 2017ซึ่งจบลงไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่นครบาร์เซโลนาของสเปนได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมากมายมาแสดงนะครับและที่ฮือฮากันมากในงานนี้คือการพูดถึงเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยุคใหม่คือ 5G และ The Internet of Things นะครับหรือการเชื่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้รอบๆตัวเราเข้ากับอินเทอร์เน็ตโดยเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 5G หรือที่เรียกว่า Super Fast Network นี้ผู้เชี่ยวชาญบอกว่าเร็วมากนะครับคือจะเรียกว่าเป็นการเชื่อมต่อแบบ Real Time คือแทบไม่มีการดีเลย์เลยก็ว่าได้นะครับนอกจากนี้ในงาน World Mobile Congress 2017บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆต่างนำผลิตภัณฑ์มาแสดงมากมายนะครับเช่นไฟถนนอัจฉริยะของ General Electric ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ซึ่งเริ่มใช้แล้วในรัฐแคลิฟอร์เนียครับนั่นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเทคโนโลยี Internet of Things ที่นำมาแสดงในงานนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
กับรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาผลครับคุณกำลังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันส่งท้ายวันนี้ด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์สุขภาพครับปัญหายารักษาโรคและอาหารปนเปื้อนด้วยสารอันตรายนั้นเป็นปัญหาใหญ่ที่อาจจะทำให้เสียชีวิตได้และขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์อเมริกันในรัฐอินเดียนาคิดค้นวิธีทดสอบที่ง่ายๆและราคาถูกเพื่อตรวจสอบว่ายารักษาโรคมีการปนเปื้อนของสารอันตรายหรือไม่เอริก้าเซเลสเต้ผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอส่งถ่ายครับ
มีปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ยารักษาโรคเกิดการปนเปื้อนและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของผู้ผลิตยาการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้องไปจนถึงการใช้ส่วนผสมยาทดแทนที่ราคาถูกเพื่อลดต้นทุนค่ะศาสตราจารย์มาริยาลิเบอร์แมนอาจารย์ด้านเคมีแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมต้องการค้นหาวิธีง่ายๆที่ราคาไม่แพงเพื่อช่วยเภสัชกรในบรรดาประเทศกำลังพัฒนาสามารถทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคก่อนที่จะสร้างอันตรายแก่ผู้ใช้ค่ะ
The pad is a lab on paper
ศาสตราจารย์มาริยาลิเบอร์แมนกล่าวว่าการทดสอบยาที่คิดค้นขึ้นนี้เรียกว่า pad เป็นห้องแลบบนแผ่นกระดาษค่ะ โครงการการคิดค้นการทดสอบยาบนแผ่นกระดาษที่เรียกว่าแพทนี้เป็นชื่อย่อมาจากคำว่า Paper Analytical Device เริ่มต้นขึ้นเมื่อ6ปีที่แล้วค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกับ St. Mary's College ผลงานที่คิดค้นขึ้นนี้ใช้ทดแทนเครื่องมือทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคที่มีราคาแพงและมักไม่มีใช้ในประเทศกำลังพัฒนาค่ะวิธีทดสอบยาแบบแผ่นกระดาษนี้นะคะใช้ทดสอบยาได้ณเวลาใดหรือจุดใดก็ได้ระหว่างที่ยาอยู่ระหว่างขั้นตอนของการแจกจ่ายค่ะแผ่นทดสอบแบบกระดาษนี้มีเส้นทดสอบยา12เส้นแต่ละเส้นทดสอบมีสารเคมีที่แตกต่างกันทาเคลือบอยู่ด้านบนเมื่อนำยารักษาโรคที่ต้องการทดสอบทาลงไปบนเส้นทดสอบทั้งหมดนี้และนำแผ่นทดสอบไปชุบน้ำให้เปียกเส้นทดสอบเหล่านี้จะเปลี่ยนสีและบอกได้ว่ายารักษาโรคดังกล่าวปลอดภัยหรือไม่ค่ะนอกจากจะคิดค้นแผ่นทดสอบแบบกระดาษที่ใช้ทดสอบยารักษาโรคแล้วนะคะทีมนักวิทยาศาสตร์ที่นำโดยศาสตราจารย์มาริยาลิเบอร์แมนกำลังพัฒนาแผ่นทดสอบแบบกระดาษที่ใช้ทดสอบตะกั่วไอโอดีนและปัสสาวะด้วยค่ะเจมี่ลูเซอร์นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมที่กำลังใช้แผ่นทดสอบแบบกระดาษเพื่อตรวจหาสารปนเปื้อนในนม
There's tests that are published for you know people at home to mix chemicals to test their own milkAnd I thought to myself, like, you know, that's so cumbersome. People shouldn't be handling acids in their home.
Jamie Luther, นักศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกล่าวว่ามีการคิดค้นวิธีทดสอบการปนเปื้อนของนมที่บ้านเองโดยคนทั่วไปต้องผสมสารเคมีเองเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและคนทั่วไปไม่ควรจะผสมสารเคมีอันตรายเองที่บ้านค่ะเพื่อค้นหาสารปนเปื้อนที่พบได้มากที่สุดนะคะทีมนักวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย18แห่งทั่วสหรัฐโดยใช้เครื่องมือพิเศษในการวิเคราะห์ยาที่เก็บรวบรวมจากร้านขายยาในประเทศกำลังพัฒนาทั่วโลกค่ะนิโคลัสไมเออร์นักศึกษาระดับปริญญาโทแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทเดมกล่าวว่าเขาไม่รู้มาก่อนว่ามีปัญหาเกี่ยวกับยารักษาโรคปนเปื้อนจนกระทั่งได้เข้าทำงานกับทีมนักวิจัยทีมนี้ค่ะ
I guess I just I didn't know the extent to which low and middle income countriesdid not have the capacity to do chemical testing
เขากล่าวว่าเขาเข้าใจไปเองว่าการทดสอบยารักษาโรคกับการปนเปื้อนเป็นสิ่งที่ทุกประเทศปฏิบัติกันทั่วโลกแต่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าประเทศรายได้น้อยและรายได้ปานกลางไม่มีแหล่งทรัพยากรและความสามารถในการทดสอบการปนเปื้อนของยารักษาโรคค่ะขณะนี้มีบริษัทแห่งหนึ่งในนิวยอร์กกำลังพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยในการอ่านและประเมินแผ่นทดสอบยาแบบกระดาษนี้โดยผู้ทดสอบยาสามารถถ่ายภาพแผ่นทดสอบด้วยโทรศัพท์มือถือแล้วเปรียบเทียบกับข้อมูลในดาต้าเบสเพื่อช่วยสรุปผลการทดสอบได้ทันทีค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ชี้ว่าระบบการดูแลสุขภาพในปัจจุบันมียารักษาโรคที่ใช้กันอยู่ทั้งหมด343ชนิดมาถึงตอนนี้นะคะทีมงานของศาสตราจารย์ลิเบอร์แมนได้พัฒนาแผ่นทดสอบยาแบบกระดาษแพทออกมาทดสอบยารักษาโรคได้แล้ว60ชนิดและคาดว่าจะสามารถพัฒนาแผ่นทดสอบแบบกระดาษนี้ให้สามารถทดสอบยารักษาโรคได้ครบทั้งหมดในอนาคตอันไกลค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และที่คุณผู้ฟังรับฟังจบไปนั่นคือข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
เด็ดของตารางนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีคู่อื่นอย่างเช่นนะคะมีเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับสู่อันดับ3ของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอาชนะแมวดำซันเดอร์แลนด์แบบไร้ปัญหา2ประตูต่อ0จากประตูของเซอร์คิโออากูเอโรกับเลรอยซานเน่ที่สนามเดอะสเตเดียมออฟไลท์เมื่อคืนนี้เช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้ก็มีรายงานการแข่งขันแบดมินตันออลอิงแลนด์นะคะความเคลื่อนไหวการแข่งขันแบดมินตันซูเปอร์ซีรีส์เก่าแก่ที่สุดในโลกโยเน็กซ์ออลอิงแลนด์โอเพ่น2017ชิงเงินรางวัลรวมประมาณ21ล้าน6แสนบาทที่สนามบาร์เคลย์คาร์ดอารีนาเมืองเบอร์มิงแฮมประเทศอังกฤษ7ถึง12มีนาคมเริ่มพรุ่งนี้นะคะน้องเมรัชนกอินทนนท์นักตบลูกขนไก่สาวไทยมือ8ของโลกได้พูดถึงความพร้อมว่าตอนนี้เรื่องของอาการเจ็บดีขึ้นมากเขาที่เจ็บก็ไม่มีปัญหาสามารถลงซ้อมได้ตามปกติแล้วช่วงเวลาที่เหลือต้องรักษาสภาพร่างกายให้พร้อมสำหรับการแข่งขันมากที่สุดทัวร์นาเมนต์ All England นั้นดูจากสายแล้วถือว่าหนักมากน้องเมย์บอกตอนนี้ตั้งเป้าเอาไว้ที่การผ่านถึงรอบ8คนสุดท้ายให้ได้เป็นอย่างน้อยซึ่งก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาโดยในรอบ8คนสุดท้ายมีโอกาสที่จะพบกับแคโรลินามารินนักแบดมินตันมือ2ของโลกจากสเปนซึ่งสไตล์การเล่นก็ถือว่ารู้ทางกันเป็นอย่างดีเชื่อว่ามีโอกาสที่จะลุ้นชนะได้ต้องลุ้นหน่อยนะคะเพราะว่า มารินช่วงนี้ก็ยังฮอตอยู่แต่น้องเมย์หายไปนานนักตบลูกขนไก่สาวไทยคนนี้บอกว่าช่วงต้นปีถือว่าเป็นช่วงที่ค่อนข้างกดดันเนื่องจากปีที่ผ่านมาท่านทำผลงานเอาไว้ได้ดีคว้าแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์ได้3รายการติดต่อกันและถ้าหากปีนี้ไม่สามารถรักษาแชมป์ไว้ได้ก็จะทำให้คะแนนตกลงไปอีกแต่ว่าก็หวังว่าจะสามารถทำผลงานให้ได้ดีต่อเนื่องตลอดทั้งปีเพื่อการก้าวกลับขึ้นไปเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้อีกครั้งค่ะในฐานะมือ8โลกน้องเมย์และเป็นมือวางอันดับ5ของรายการ All England